Коле, aktuālajā jaunībā. Esmu izsludinājis sociālo veselības jautājumu komitejas pirmo sēdi. Šajā sēdes kārtībā bija divi jautājumi. Šajā komitejā dalīti notaušu arī dalībnieki. Fizmika Kalne, Juris Grasmaris, Jānis Neimanis, Laila Roga, Mārtiņš Šāds. Tātad sākam pirmo darbu kārtības jautājumu. Laila piedalās attālināti. Pirmā darbu kārtības jautājums par sociālo veselības jautājumu komitejas priekšsēdētāji. Iekļaušana. Tā. Lūdzu izteikt savus kandidātus.
Mans priekšlikums būtu ievēlēt par sociālās un veselības jautājumu komitejas priekšsēdētāju.
Iesniegt priekšlikumu. Varbūt vēl kāds kandidāts?
Ja drīkst, varētu?
Lūdzu, Laila.
Jā, nu, iepriekšējā sasaukumā ļoti labu vadību sociālo jautājumu komitejā parādīja Juris Grasmanis, un šobrīd viņš ir arī šīs komitejas dalībnieks, un es domāju, ka 4 gados viņš ir aptvēris un apjēdzis visu, kas notiek. Dienvidkurzemē ir savs redzējums, ir iestrādnes, un es izvirzu Jura Grasmaņa kandidatūru.
Jā, paldies. Lūdzu, vēl vērtā priekšlikumu nedēļ.
Nesaprotu, Andri.
Priekšlikumu lūdzu sistēmā. Ja būs jābalso.
Laila, paldies par uzticējumu, par novērtēto darbu, bet varbūt kā šoreiz vēl to priekšu, kad nemaz ar nerakstīju, es pagaidām noņemšu savu kandidatūru nostenīt. Vienīgais, es nezinu, kā citu balsu.
Tad es saprotu, ka es nemaz nelieku to priekšlikumos?
Jā, netērēsim laiku.
Paldies, kolēģi. Jautājumi? Jautājumi nav. Pārkam debetas. Debet šo nav. Tad es uzsākam balsojumu par priekšlikumu. Ievēlēt Jānu Neimanu komitejas priekšsēdētāju. Lūdzu balsojumu. Slēdzam balsojumu. Vienbalsīgi 5 par Jāni Neimanu. Neimanu apsveicam. Komitejas priekšsēdētājam. Tagad balsojam par lēmumu kopumā. Balsosim. Es izņemu 4 bag, viens nav piedalījies. Tad es tālāk kodošu vadīšanu Jāni Neimen. Paldies.
Tiem klātesošiem deputāru cienījumiem, pārējās samatpersonas, paldies par dzīvāku uzticību. Un ceru, ka arī ar savu līdšanai pieredzi. Strādājis pašvaldību darbā ar ļoti dažādiem jautājumiem, tehniskiem jautājumiem, arī ar šādiem sociāliem, tā kā ceru, ka man pieredze un arī paldies Jurim, manas izvirzīšana, Jurim Grasmanim, un ceru arī tas, ko ir iepriekšējā deputāta Laiva Rokas, ka viņš arī savu pieredzi un šajā iepriekšējā laikā arī man nodos un būs labs atbalsts darbā. Un tad pie nākušā dienas kārtības jautājuma, otrēļ dienas kārtības jautājums ir par sociālo un veselības jautājumu komitejas priekšādā vietā pievēlēšana. Tad ierosinājumi pieteikties, jā, par tad kantu pieteikas arī izražīt kantu. Nu, es šeit arī drīkst, tad gribētu arī teikt un par vietniem šeit. Sociālās veselības jautājuma komitejas priekšsēdētāja vietnieka amatam gribētu izvirzīt arī pat Juri Grasmani, kā jau es iepriekš teicu, izmantot viņa pieredzi. Viņa zināšanas šajā laika posmā kopš Dienvidburgas novada izveidojuši. Šobrīd var kolēģis pieteikties jautājumu uzdošanai par izražģīto kandidātu jautājumu, kas sēdās šī komiteja. Lūdzu. Šobrīd. Tātad lūgums pieteikties starp deputātiem, ja ir vēlēšana. Ja deputāti nav pieteikties, tad lūgums par procedūru un balsošanas motīvu. Par priekšlikumiem, par šo priekšlikumu balsot saprinās. Tātad balsošana ir noslēgusies un 5 deputāti atbalstīt tur asmeņu kantu par komiteju priekšsēdētāja vietnieku ievēlēšanu.
Paldies, ja var nedaudz uzmanības visiem tagad jauniem sociālās komitejas locekļiem aktualizēt vienu jautājumu par to. Jūsu iedokli, lai mēs varētu zināt par tālāk rīkoties. Pēdējā sociālajā komitejas sēdē, kas notika iepriekšējā sasaukumā, tika iesniegts Andreja Dzēviča priekšlikums, izmainīt dienvidpusēs no pašvaldības domas 23. februārā saistošos noteikumus numur 2234 brīvprātīgās iniciatīvas pabalstiem dienvidpusēs novadām. Motivētas uz to, ka vajag piešķirt brīvas dienas bērniem, 5 gadu un 6 gadu veciem bērniem, tas ir, kas ir bērnās arī iet obligātā izglītības grupiņās. Pēdējā doma, tam ir finanšu sociālās komitejas sēdēs, mēs pieņēmām lēmumu. Es teiktu, ka ir, ka būtu labi izskatīt šo jautājumu jauniem komitejas locekļiem un komisēļiem. Un viens no priekšlikumiem arī bija, kad līdz 12. jūnijam nodot izskatīšanai juridiskajam finanšu daļai atzinumu sniegšanai līdz 12. jūnijam. Tas ir šis mēnesis. Jā, jūnija, viņam bija jāizvēl tādā priekšlikuma, bet no vairāk, sociālās komitejas nebija, tad tagad būs nākošā mūsu komiteja, var teikt, tekošā jūnija mēnesī, un būtu jautājums, ko jaunā komiteja domā par to, vai viņš ir steicinības kārtā skatāms, un mēs, var teikt, nodarbinām juridisko un finanšu daļu, var teikt, lai sagatavīs tos atzinums, lai tomēr šo jautājumu, kā mēs skatījāmies komitejā, skatīt pie jaunā budžeta gatavošu. To domas ir tā darbotās, jā? Mēs domājam, nu, ka mēs protokolā to varētu pierakst, ka pieņemsim, ka mēs šo jautājumu atliekam un skatāmies par budžetu, vai tomēr skatāmies nākošajā komitejas sēdē. Tad bija man atsūtījusi arī e-pastu juriste, Krauze, un viņa viedoklis arī tāds, ka to vajadzētu skatīties pie jaunā budžeta. Jo tā summa ir diezgan liela. Tagad skatoties no neparedzētiem līdzekļiem, es nezinu, kur varētu deputāta priekšlikums bija šo naudu šī gadā paredzētu izlietot no SIAP HES pēļņas. Bet es, SIAP HES pēļņu praktiski ir sadalīta, jā? Tā kā tur ir diezgan liels skatīties, kur dabūt vai kur nedabūt tā mēdzi.
Jā, būs.
Jā, drīkst. Es savu viedokliem jāsaprot, par cik lielām naudiņām mēs runājam, ir 10, 50, 100 vai 200 tūkstoši. Jātiek par to ir galējas centrā, tad vajadzētu uztaisīt finanses tiem apgrēķiem. Mēs arī pirms vēlēšanā ar mūsu papienību mēs teicām, ka mēs iesim uz to, ka mēs atbalstīsim bērnu aidināšanu no 12. Sasnāk, bet tad būtu man vēl pirmasārtāja naudiņa. Ja mēs saprotam, cik tas ir naudas, es domāju, ka mēs jau tagad nedēļu kopš strādu strādājam. Es domāju, ka mēs esam diezgan daudz jau paliks ietaupījuši naudas, kur mēs redzam, kur varētu ietaupīt. Un arī to, ko mēs jau pirms nedēļas pieņēmām, visi paldies lēmumu, ka mēs pārējām uz diviem vietniekiem un 5 komitejām. Tā kā reāli naudas būtu, pat nevajadzētu aiztikt, manuprāt, neparedzētos izdevumus. Bet vajadzētu saprast, par cik lielu naudas masu mēs runājam.
Nu, provizoriski no 1. septembrī viņš uzdāks, tā kā Andris Vēliš bija aptrēķinājis aptuveni 73 tūkstoši jau šī gadā aicīgs. Un nākošajā tas jau būs, nu, pareizi iniciatīva.
Tas ir jūtīgi tā ierastāt, bet tas bija darbot skatuma, tad kārtējā komitejas sēdēs, no jāatbalstījā. Jā, paldies kolēģiem par priekšlikumiem. Esmu arī paspējis ar šo protokolu no 12. māja iepazīties, un tad to veselības jautājumu komitejas sēdes protokols iepazīties. Protams, tur kaut ko atsūtīja arī juristi, jā. Vienkārt, finanšu informācija, jā, kā man pievieno, bet priekšstats ir. Manas priekšlikums tad varbūt būtu jebkurā gadījumā, vai jums tas ir ātrs jautājums, kā deputāts Lūks Kristapsons teica, Tad šajā gadā mēs protiem budžetu arī budžeta sagatavošanas jautājumus, tad mēs gribētu iepazīties ar viņu bišķi ceļāk, bet arī šos finanšu jāvienotos gads, bet saprast kopā un tad arī kopā lēm par to jāvēt, tas ir jau no šī gada jau reāli izpildāms, vai mēs mazliet varam pauzēt vai klātēt. Bet tā paldies par ierosinājumu, pamājām, kā tas ir jautājums būtisks un izlēmjums.
Tātad var secināt, lai juridiskā nodaļa un finanšu nodaļa tomēr uz nākošo sociālās komitejas sajaknāts priekšlikums.
Jā, bet domāju, ka uz šo komitejas sajaknāt, tad jūlija plānot, tad būs tad arī šo jautājumu skatām, un tad arī vajadzīgi mēs saņemsim dokumentus, varam iepazīties par mums jaunajiem deputātiem un būs labāk priekšlikums. Apulēmums,
jā.
Jā, tad deputāts beidz šeit par procedūru, tad šeit diskusijas, tad es aicinu nosaukt par kādam, par priekšlikumu blokumu. Paldies deputātiem par balsojumu. Tātad priekšsēdētājiem pietnieku ievēlēšana ir kopumā nobalsojuši 4 deputāti. Viens deputāts nav piedalījies balsošanā. Līdz ar to ierosinām vairāk arī nav nekādu papildu jautājumu, tad šo komitejas sēdi mēs varam slēgt. Un arī,
es ļoti atvainojos. Es ļoti atvainojos, bet abos balsojumos es esmu balsojis par, kāpēc parādās nav piedalījies.
Paldies, Laila, par ziņu.
Jā, tātad to kaut vai mutiski fiksēt, jā, jo es tagad skatos, nav piedalījies, un es tā esmu, jo es visos balsojumos piedalījos.
Jā, Laila, paldies par informāciju. Es saprotu, ka tā varētu būt šobrīd, pat cik tu esi attālināt kaut kādu tehnisku problēmu. Mēs pieņemam, un es lūdzu, ka darīju protokolā, jā. Tad iekaistam, tad papildus informācija, ko es balsoju par paldies par šodien. Jā. Jā, tad šodien, saprot, mēs varam komentēt sevi un dod nākušiem kolēģiem laiku un vietu. Paldies jums visiem.